Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu pirmasis Seimo vicepirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas. Sveiki.
Sveiki.
Tai vakar baigėsi Seimo sesija, kaip jūs ją įvertintumėt, neilga čia ta naujosios valdžios, turbūt darbavimo, neilgas darbavimosi periodas, bet vis tiek, ar galite kažką prisiminti gero be peripetijų formavimo valdžios, gąsdinimų išeiti ir aišku paskutinio akcentų Širinskienės pasitraukimo į kitą frakciją?
Žinoma, kad galim referuoti, pasidžiaugti, kas yra įvykę. Per šitą trumpą laikotarpį mes įvykdėm tais užduotis, kurias buvom įsikėlę. Pirmiausia, tai suformavom vyriausybę, patvirtinom biudžetą patikslinom, palyginus su tuo, kuris buvo pateiktas buvusios vyriausybės. Ypatingai turbūt reikia atkreipti dėmesį į papildomus finansus neformaliam jaunimo ugdymui, kelių priežiūros, kad galėtų iš tikrųjų tvarkytis ypatingai regionai. Priimta visai lė labai svarbių įstatymų. Vakar dienos užbaigimui, sakyčiau, tokia buvo vaisinga sesija, kada mes patvirtinom įstatymus, kurie perduoda daugiau teisių savivaldai, kurie suteikia daugiau galimybių naudotis viešuoju transportu su tam tikrom lengvatom papildomos grupės. Aš manau, kad iš tikrųjų tas labai greit pasijus ir dabar vyksta pagrindinis darbas, turbūt kalbėjimas su ministerijom, žinybom dėl vyriausybės programos įgyvendinimo plano, kuris, man atrodo, irgi bus labai svarbus. Čia laukia tokie pokyčiai, aš manau, teigiami švietimo srityje, ypatingai tose mokyklose, kurios turi mažesnį mokinių skaičių, ir kiti socialiniai sferoje ruošiami dėl pensijų fondo pasiūlymai. Tai aš manau, kad pirma ta trumpoji mūsų sesija tikrai buvo vaisinga ir galim pasidžiaugti. Nors daugiausia dėmesio, kaip jūs minėjot, buvo tokiam, man atrodo, pašaliniam kalbėjimam, burbėjimam ir veiksmam, bet tikrai yra rezultatyvių sprendimų.
Jūs paminėjot vyriausybės programą, aišku, Seimas dabar daugiau mažiau ne taip turbūt intensyviai dirbs, jeigu nebus posėdžių, bet vyriausybei tai turbūt čia jokios atostogos negrėsė ir tai reiškia vis tiek pavasario sesijai kalbėt apie tai, kad turėtų būti kažkokie mokesčių pakeitimai, ar vyriausybė spės paruošti kažkokius tai mokesčių pakeitimus ir bent jau pateikti kažkokiai diskusijai viešai, kad pavasario sesijai Seimas galėtų svarstyti, ar kaip čia vis dėlto bus?
Tai aš norėčiau patikslinti, kad ir Seime nebus tokios tuštumos arba vien tik atostogų dvasia, nes Seime toliau dirba komitetai ir šiandien komitetai renkasi svarstyti įvairius klausimus. Man atrodo, kad nusistovi šioje koalicijoje toks gana, sakyčiau, teigiamas dalykas, tai geras ryšys tarp komitetų ir vyriausybių, pasikeičiant informaciją. Ir mano žiniomis finansų ministerija juda pirmin su pateikimai, su pasiūlymu apibendrinimai. Ir sesijos kažkurio metu pradžioje, aš tikiuosi, kad būtų laiko, bus pateiktas pasiūlymas, kurį derinsim su įvairiais socialiniais partneriais dėl mokesčių pakeitimų. Ir mano įsitikinimu, mes turėtume pavasario sesijoje iki Liepos mėnesio tą sutarimą rasti ir sprendimą priimti, nes reikia pasiruošti ir įvairiem, sakykim, mokesčių mokėtojam, kaip jie turėtų reaguoti, prisitaikyti, planuoti 26 metus savo veiklą, žinodami, kokie tie mokesčiai bus, ir na, užtikrintami mūsų konkurencingumą ir mūsų gyventojų pajamingumą, tai kad žmonės turėtų lėšų visiems tiem savo poreikiam, kurie yra būtini. Tai mano atsakymas, kad mes pavasario sesijoje tikrai turėsim pradžioje projektą, kurį aptarinėsim, o pabaigoje sprendimą, kokį priimsim dėl 26 ir tolimesnį metą.
Gerai, dar grįžkime, aišku, prie čia paskutinių įvykių. Ar jūs lažinotės, kad Širinskienė paliks Nemuno aušrą ar ne?
Aš nesu lažinęsis, man atrodo, kad čia yra toks, nu, apinormalis, gal ne visiškai normalus, bet apinormalis judėjimas Seimo daugumos viduj. Ir tokių judėjimų visada buvo, kiek aš pamenu, nuo mūsų pirmojo Seimo, aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo, ten irgi žmonės judėjo, būrėsi pradžioje vienoje frakcijoje, po to į kitą. Ir ta tradicija tęsiasi, mes nesam kokia nors išimtis, galbūt greičiau negu kitoj kokioj nors periode, kada buvo kiti Seimai, bet iš tikrųjų tai Seimo dauguma išlieka tos pačios skaičiai sudėties ir sprendimai vakar vat, balsuojant, aš tikrai pasižiūrėjau jie. Daugiausia 80 plus susirinkamas priimant sprendimus, tai man atrodo tikrai pakankama dauguma, kad galima būtų tuos įsipareigojimus Lietuvos žmonėm įgyvendinti.
Bet Širinskienė sako, traukėsi, nu, dabar jau turbūt kaip vos ne pagrindinė priežastį įvardino teistų žmonių aplinką Nemuno aušroj ir maždaug ją ar glumina, ar kaip čia reikėtų pasakyti, ar jinai nelabai randa kalbą su jais, o vat, socdemų partija, sakykime, jinai randa su tais žmonėmis kalba normaliai.
Tai aš manau, kad žinau, tai einant, judant, kur nors visada kokį nors žodelį ištraukiu, gal griežtesnį ar pasiteisinant, bet mažiausia aiškintis reikia tiem, kurie kažkada tai pasirinko, turi labai aiškę savo pažiūras ir tai partija ir tai politiniai grupė atstovauja. Tie žmonės, kurie pajuda iš vienos į kitą, dažnai turiu pasakyti, kad turbūt gailisi, ką jie yra anksčiau šnekėję apie tuos partnerius, pas kuriuos nueina, arba apie tuos partnerius, kuriuos atvedė į tą patį Seimą, nes Agnė buvo viena iš tokių ryškiausių, man atrodo, Nemuno aušros kandidačių ir nemažai žmonių balsavo, pasirinko, bet tai jau tegul būna praeities dalykai, dabar mes turim, kaip sakiau, pakankamą daugumą. Tų žmonių, kuriuos Lietuvos žmonės išrinko į Seimą ir dirbam su jais, kad būtų įgyvendinti įsipareigojimai, kuriuos mes Lietuvos žmonėm davėm.
Bet kokiu atveju dabar turėtų atsilaisvinti, jeigu Agnė Širinskienė paliktų Seimo vicepirmininkės postą, atsilaisvinti dar vieną vakanciją Nemuno aušrai ir taip viena neužimta. Bet kol kas, kaip aš suprantu, tai nėra labai paprasta procedūra pasitraukimo iš Seimo vicepirmininko Agnė Širinskienė. Jis turės būti balsavimas. Ar kaip toliau?
Tai pagal Seimo statutą Agnė Širinskienė turėtų pateikti pareiškimą, kad ji traukiasi iš tų pozicijų, ką jinai yra pažadėjusi ir aš manau, kad jinai tą padarys, nes jinai taip, man atrodo, yra įsipareigojus, tai tada Seimas turėtų balsuoti ir slaptų balsavimų ją iš tų pareigų atleisti ir kolegos iš Nemuno aušros turėtų pateikti pasiūlymus dėl kitų kandidatų, kurie galėtų užimti tais pareigas. O kol kas darbuojamės tie, kurie esam pavaduotojai.
O gali būti, kad Seimas, pavyzdžiui, nenubalsuos atleisti?
Seimo valia, kaip Seimo
nariai. Neslaptas balsavimas, ar ne? Tai vat, gali taip sužaisti taip, kad, pavyzdžiui, ne ir viskas, ir ką tada daryti?
Nu, tai tada eina pareigas, jeigu neatleisti, bet aš nemanau, kad čia bus labai didelių intrigų, aš galvoju, kad na, bus tam tikras susitarimas ir tos pačios daugumos, kur užtenka užtikrinti balsų, kad mes tikrai negalim kažkaip tai čia dvigubų žaidimus kokius tai žaisti, reikia darbuotis, kad tų įtampų būtų mažiau ir būtų pasiektas rezultatas.
Agnė Širinskienė irgi sakė, pasitraukdama, kad jei jinai, na, kaip čia pasakyti, ne tai, kad neabejoja, bet daro prielaidą, jog galėtų Nemuno aušrą trauktis iš koalicijos. Ar jums tai atrodo gazdinančiai?
Nu, man tai netrodo gazdinančiai, nes aš nematau priežasties, dėl ko reikėtų trauktis. Tie sustarimai ir tie įsipareigojimai, kuriuos mes aptarėme pačioj pradžioj dėl rinkiminės programos, dėl pasiūlymų, man atrodo, kad tikrai mūsų kolegos galėtų pasidžiaugti, nes nors mūsų programos buvo artimos ir įsipareigojimai panašus, bet vis tiek detalėse, kaip paprastai velnės glūdi, tai mes tų detalių tikrai daug apglūdinom, rengdami vyriausybės programą ir atsižvelgėme į Nemuno aušros pasiūlymus. Žmonės užėmė labai svarbias pozicijas, kurie gali daryti įtakos ir vakar priimant sprendimus. Tikrai ne vienas įstatymas buvo apsvarstytas ir būtent tuose komitetuose, kuriam pirmininkavo Nemuno aušros atstovai, tai man atrodo, kad visos galimybės darbuotis yra ir ten kokie tai asmeniškumai ir nepasitenkinimai tikrai jie neturėtų užgošti. O jeigu kažkokiu tai atveju, aš manau, kad mes vis tiek turime pakankamą daugumą, kad vienam ar kitam ar keliem žmonėm pasitraukus, ta dauguma būtų pakankama, kad galėtume toliau tęsti sėkmingai darbą. Tai nematau pagrindo ir nematau reikalo, ir kad būtų toks visuotinis pasitraukimas.
Sausio 13-osios klausimas čia iškilo vėl visų aktualumų, siūloma paskelbti valstybės šventę ir dar padaryti vieną išeiginę dieną. Nu, socialdemokratams keisti gegužės pirmąją turbūt čia vis kalbam apie tos pakeitimus, tai ką keisim. Tai socdemai turbūt gegužės pirmosios niekaip neįsižadės, o ko įsižadėt galit?
Tai iš tikrųjų mes svarstėme, čia ne pirmas svarstymas, ar reikia paskelbti sausio 13-ąją šventinę tokią išeiginę laisvą nuo darbo dieną. Ir yra pliusų ir minusų. Pliusai tai iš tikrųjų papildoma pagarba ir dėmesys. Minusai tai, kad daugelis tokių institucijų, ypatingai mokyklo, švietimo įstaigos nedirba ir tuo metu dalis tos pagarbos ir galbūt pažymėjimo tos dienos kažkaip tai pasikeičia, bet manau, kad priimtas geras sprendimas pradėti svarstymus. Aš pasiūliau, kad pasitarti su sausio 13-os nukentėjusių organizacijom, kaip jie mato tą mūsų galimą sprendimą. Ir jeigu bus didesnis pritarimas, tikrai galima tą padaryti. Ką pakeisti? Man atrodo, kad gal galima rasti tų dienų. Yra joninės, yra lapkričio antroji, kurios tokios, nu, ne tokios gilios lietuviškos tradicijos ir netaip susišaukia su mūsų va, tokia diena, kada žmonės aukojasi dėl valstybės. Aš manau, kad šitą dieną galėtume mes sausio 13 jau vadinti ir mūsų pergalės diena. Tai būtų tikrai pagarba tiem žmonėm, kurie ėjo, gynė valstybę. Ir tikrai galima kažką surasti, nekeičiant tą tokią istorinę gegužės pirmą, kuri susijus ir su socialdemokratų partijos įkūrimo data ir pirmu paskelbimu, kad partinių programinių, kad mes už neprigulinę Lietuvą. Nes iki to carinės okupacijos Rusijoje daug politiniuose laukuose buvo kalbama apie didesnę autonomiją, bet pirmą kartą prakalbta apie nepriklausomos Lietuvos atstatymą, panaudojant tą istorinį lietuvišką žodį neprigulinį, būtent gegužės pirmą. Tai mes turim dar papildomų aspektų, ne tik darbo šventė, o ir šventam, reiškia, katalikiškam pasauliu, Juozapo darbininko diena, tai tikrai turim tokią istorinę atmintį dėl šios dienos. Ir manau, dėl to kalbos tikrai nebus, nebent ten kas nors opozicijoje, liberalai kokie, ar konservatoriai kas nors bandys kažkaip tai pakiršinti ar kažką padaryti.
Ką jūs veikiat per Juozapo darbininko dieną?
Nu, su profsąjungom aptariam tą situaciją dažniausia.
Jūs pats esate Juozas.
Mūsų ne, tai darbo rinkoje ir ką reikėtų pakeisti.
Gerai, tai su sausio 13 dar matyt čia bus aiškumų kiek vėliau. Dar keltas momentų. Šiandien portalas 15min.lt spausdina tokį tekstą ir jisai iš tikrųjų gana įdomus. Siekdama apsisaugoti, kad pažangiausios technologijos nepatektų į Kiniją ar Rusiją, Jungtinės Amerikos valstijos ribos dirbtinio intelekto vystymui naudojamų lustų eksportą. Išimtis bus taikoma tik 18 artimiausių JAV partnerių, tačiau Lietuvos šiame sąraše nėra. Ten yra Skandinavijos valstybės, man atrodo, jeigu aš neklystu, Niderlandai, Vokietija ir taip toliau, bet vat, Lietuvos, Lenkijos, Baltijos valstybių kitų nėra, bet apie Lietuvą kalbant, reikia paminėti, kad mes buvom turbūt praeitoj kadencijoje aktyviausi Taivano rėmėjai ir santykių su Kinija gadintojai, tai šitoj vietoj kažkaip nepakliuvom į Amerikos draugus.
Ką, na, aš manau, kad labai gaila, iš tikrųjų, jeigu čia tas faktas yra, kurį jūs paminėjote, aš dar neskaičiau to straipsnio, bet tai rodo, kad ta tokia, na, garsi, atrodo, žodžiuose šiek tiek agresyvoka retorika, kurią taikė buvusios vyriausybės užsienio reikalų ministras, savo vaisių nedavė. Gal kartais galima tyliau arba subtiliau padirbėti, kalbantis su tokiais strateginiais partneriais kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kad tie ryšiai iš tikrųjų būtų tvirtesni, praktiškesni, o ne kažkoks tai aštresnis pasisakymas ir štai vat rezultatas, kurį jūs paminėjote. Tai dėsim visas pasangas, kad tokiuose sąrašuose, jeigu ne šitam, bet ateityje Lietuva iš tikrųjų atsidurtų. Aš ir pats ruošiuosiu dabar vykti su delegacija į Jungtinių Amerikos valstijų kongresą, kalbėti su kongreso nariais ir kiti, man atrodo, užsienio reikalų ministras naujasis pakankamai aktyviai dirba, tai mūsų, kaip sakyti, įsipareigojimas turbūt pataisyti tą, ką praėjusi valdžia nedadarė, nors labai garsiai ir agresyviai kalbėjo.
Bet čia gal Amerikos problema, kad jie nepastebėjo čia mūsų tų veiksmų, gal per mažai mes deklaravom, nes šiaip iš esmės, ar dabar dėl to reikėtų keisti, sakykime, mūsų kažką politikoje su Kinija, su Taivanu, nes čia ir Landsbergis jūsų minimas važiuodamas į Taivaną atsiimti apdovanojimų, jis įspėjo, kad naujoji valdžia padarytų didžiulę klaidą, jeigu atšauktų Taivano atstovybės pavadinimą ir ten vėl pradėtų pataikauti kažkaip, ar nežinau, Kinijai, tai gal čia, ar
tai ta politika reikėtų? Aš dar kartą pasakysiu, kad susikoncentravimas į pavadinimus ar panašius dalykus, jisai nėra tas iš tikrųjų politikos viršūnė arba praktiniai dalykai, kuriuos reikia padaryti pirmiausia. Nes, kaip jūs minit, štai mūsų sąraše, Jungtinių Amerikos valstijų artimiausių partnerių sąraše neatsidūrime. Tai, man atrodo, reikia daugiau darbuotis, tuos praktinius sprendimus gal kartais pasiderinti iš tikrųjų ir būti, nes tokie ypatingai gynybos, o dirbtinis intelektas yra viena iš gynybos sričių, kur mums reikia jo ypatingai, ir saugumo klausimai mums turi rūpėti taip, kad mes susitikrintume tų strateginių partnerių buvimą ir mūsų matymą, o ne atvirkščiai pakalbėjimas, nusifotografavimas, premijos gavimas, kad netaptų tokiais grinai asmeniško pasipelnimo dalykais, o žiūrėti valstybės reikalų.
Gerai, ir dar viena, čia jeigu apie lustus kalbant ir toliau, apie lustų reikalus, tai Teltonikos istorija dar šią savaitę pakankamai irgi įdomiam kontekste. Arvydas Paukštys interviu kalbėdamas, jisai naujų pažėrė į detalių įvairiausių apie Teltoniką, apie praėjusią valdžią, apie tai, kad jo nuomonė kažkokiu būdu praėjusi valdžia kaišėjo pagalius Teltonikai ratus ir ten minimos pavardės, sakykime, tam tikrų valstybininkų, kurie dalyvavo, neaišku, kokiuose ten svarstymuose kaišantos pagalius. Jūs tą istoriją matėt ir kaip jūs ją vertinant?
Na, aš manau, kad čia turbūt nereikėtų eiti į tais detales, nes kiekvienas mato iš savo varpinės, dabar negalėčiau stoti nei vieną ar į kitą pusę, bet mums labai reikalingi tokie stambūs investuotojai, kurie kurtų čia darbo vietas, stiprintų mūsų ekonomiką. Iš kitos pusės reikia, kad jie taip pat laikytųsi tų taisyklių, kurios nustatomos ir jos neturėtų būti subiurokratėję. Ir nekartą girdėjome iš naujojo premjero, kad pasistengs padaryti, kad tos biurokratinės kliūtys būtų nuimtos, kad būtų aiškios, na, tokių stambiųjų ir kitų investuotojų reguliavimas aiškesnis, parama galų gale tokia valstybinė aiškesnė ir, aišku, na, apsauga tokia, kad nebūtų pažeidžiamos aplink gyvenančių žmonių teisės ir visi galėtume surasti tą tokį bendrą sutarimą, o ne kažkokiam tai užkulisiniais keliais stabdyti, kaip pačiu jūs minimite tuos kai kurios pavyzdžius, kas galbūt turėjo vienokių ir kitokių nuomonių ar įsipareigojimų kitiems. Tai aš manau, kad šito turėtume iš tikrųjų vengti, bet tą turėtume daryti tokio atviro pokalbio tarp verslo, investuotojų ir valstybinių institucijų skaidraus ir aiškaus dialogo būdu.
Bet kai tokie dalykai staiga atsiskleidžia, vis dėlto jums vat, nėra keista, kad na, kažkaip verslas, jūs sakote, nebūsite nei vienoj, nei kitoj pusėj, bet iš principo santykis valstybės su verslu, tam tikra prasme, kai visa tai paskui eina į viešumą su įvairiom detalėm ir taip toliau, ar jums nėra keistas toksai, kas čia vyksta?
Aš manau, kad mes praėjom labai skirtingus etapus. Man tenka jau turbūt ketvirtas dešimtmetis dalyvauti tam politiniam gyvenime ir kuriant valstybę, sakykime, pačioj pradžioj, mes tie naujieji, jaunieji politikai, kurie atėjom, tikrai daug rėmėmės ir aptardavom su verslo žmonėm, kaip čia daryti, nes iš tikrųjų virto sistemos ir reikėjo to patarimo arba net matymų. Po to kažkaip tai tas dialogas, na, jisai tokiu virto neskaidriu, o galiausiai iš visi įsigimė arba buvo vertinamas kaip kažkoks nusikaltimas, kad jeigu tu nori sužinoti kaip politikas, kokia čia yra, kokia situacija, kokie sprendimai galbūt visiems tinkami, tai tu tampi korumpuotas ir ar panašiai. Dabar mums reikia sugrįžti į tą tokį europietišką, normalų bendravimą, kad nėra joks nusikaltimas bendrauti su verslo žmonėm, bet jis turi būti skaidrus, deklaruotas, kad pasiūlymai būtų aišku, kad jie aptarti ar kitos verslo grupės žino, kad tokie pasikalbėjimai, diskusijos vyksta, jos gali būti referuojamos iš karto, kas dalyvavo, kas nuspręsta. Ir tada, na, šitie dalykai, man atrodo, būtų daugiau mažiau išvengti. Kokiu tai matyti klaidelių visada gali pasitaikyti, bet be atviro dialogo su na, verslo bendruomenė ir be tokio viešumo mes tikrai negalėsim pasiekti tokių situacijų. Tai kaip jūs dabar irgi minit, kažkur susirinkęs, kažką kalbėjau su kažkuo, tai ir tada atsiranda įtarimai ir panašiai. O jeigu mes susėstume vienam ar kitam kabinete Seime ar vyriausybė ar ministerijoje ir su verslo struktūrom, aš atsimenu, kai mes pradėjom kalbėti su gynybos pramonės tokiais pirmeiviais krašto apsaugos ministerijoje, mes gavom ten daug velnių paskui, kodėl mes čia kalbamės, kas čia yra, kodėl mes čia bandom na, bandyti kažkokiu, sakykime, užsakymų gauti iš ateinančių užsienio investuotojų, kad jeigu mes kažką perkam, kad ir mūsų lietuviškas aptarnavimas būtų, bet tai daro visos valstybės. Mes turim rūpinti savo pramonininkai, savo gamybą Lietuvoj ir turim žiūrėti, kad ne tik užsienio investicijom turėtume kažkokios tai preferencijas, bet ir lietuviško investicijom, gamybom mes irgi turėtume sudaryti sąlygas.
Dėkui Jums. Juozas Olekas, socialdemokratas, pirmasis Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radijo programa. Dėkui Juozui Olekui. Iki kitų kartų.